good header away. Maguire, and now United can come away with Van der Beek. Van der Beek gets it back from Fernandes and plays in Mata. Mata releases Rashford. How good is this from Manchester United? Rashford into the area. Rashford plays in Fernandes. Fernandes! Brilliant! What a goal! Unbelievable on the counter-attack. Manchester United at their very, very best.
Ding, 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 ding.
Ding! Gimana semalam Liga Champion?
Kita jadi mau bahas tentang pertandingan yang katrok dari sebuah tim yang berasal dari dunia peringgrisan.
Masih boleh pindah fans nggak?
Kota pelabuhan, kota hujan Manchester yang terkenal dengan Manchester United-nya. Dulunya terkenal, sekarang juga masih terkenal.
Katanya
dengan ya prestasi yang sangat-sangat membanggakan sekali untuk fans-fansnya di seluruh dunia ya.
Katanya fansnya banyak nih ya. Fansnya banyak nih.
Banyak sih. Cuma gimana lah.
Masuk goa semua kayaknya hari.
Stres coy jadi fansnya MU sekarang. Mana gitu.
Partai yang ini nih gue gak tahan banget. Gue pengen ngomong aja kemarin.
Tentang ini ya, MU versus siapa sih? Istanbul
Turki pokoknya gue gak ngerti ini.
Istanbul Başakşehir ya. Dia tuh bukannya ini gak sih? Apa? Juara, dia masuk champion peringkat berapa ya dulunya?
Gak tahu.
Di Istanbul tuh, kayaknya juara deh.
Yang
salah satu, pokoknya pasti kan dia sekelas Galatasaray, Fenerbahce.
Masalah, ya masalah ini juga baru ngedenger juga nih. Biasanya kan yang masuk itu Galatasaray sama Fenerbahce nih. Nggak tahu sih koefisien di Turki itu berapa ya, 2 atau 3, kayaknya sih 2 kali ya.
Tapi setahu gue kayaknya dia ini papan atas yang, maksudnya kayaknya sempet juara deh, apa tahun lalu jajan dia malah juara Liga Turkinya tahun lalu ya, gitu loh.
Mungkin juga kali, coba tanya Erdogan coba.
Coba nanti untuk yang nonton mungkin nanti kita episode selanjutnya mungkin akan tahu si Istanbul nih peringkat berapa ya, sebab tapi keren banget sih mainnya si Istanbul. Keren sih relatif ya, cuma rapi mainnya sumpah.
Kita lihat dari lainnya
disiplin dulu. Gitu loh.
Lihat dari lainnya dulu. MU itu nurunin 4-2-3-1. Ya kan ada
yang di mana itu udah lumrah ya.
Iya, iya.
Untuk MU dia lumrah. Nah, menggunakan lagi masang si formasi ini
cuma
gitu.
Dia cuma kipernya di si Dean Henderson yang mungkin dia istirahatin si De Gea buat.
Iya, yang Juan Zebe main. Terus si siapa namanya? Mata emang spesialis ini sih turnamen sih. Yang dimana sebenarnya malam tadi Mata nggak bisa apa-apa juga ya. Biasanya dia keren loh.
Nah ini di sini gue bingung-bingungnya nih. Pas gue nonton itu sampai 10 menit pertama itu. Itu MU nyerah. Tapi dia masuk ke kotak penaltinya nggak bisa.
Itu yang menit keberapa?
1 sampai ke 10 gitu. Sebelum gol masalah.
Kalau gue bilang, itu malah awal-awal kayak gue mikir bisa menang gitu mas. Yeah. Karena melihat formasinya gue, wah ini oke nih gitu loh. Maksudnya gue tuh gak tahu kenapa lebih seneng ketika Van de Beek main daripada Pogba jadi starter gitu loh. Karena aliran bolanya tuh lebih lancar ya. Mungkin gue selalu bilang ya, Van de Beek ini lebih kayak cepet mikirnya daripada Pogba gitu loh. Kayak dia harus tahu visinya tuh lebih jelas gitu loh. Kalau Pogba terlalu banyak nahan bola,
ya, dia mungkin semalam
akhirnya ya. Diincer kan sama pemain lawan gitu loh.
Iya, jadi nomor 8 ya semalam.
Kalau gue bilang awal-awal pertandingan gue bilang ini mah menang mudah gitu loh, bisa menang mudah gitu loh.
Nah itu dia.
Cuma ya katronya MU ya sukanya kan emang bikin fans-fansnya pada kayak plot twist gitu loh. Ketika kita semua yakin ini mah 3 poin mudah gitu, ya udah. Itu jadi serangan balik kan ya awalnya, golnya si Dembaba, si temennya Gerard ini.
Iya, tapi yang paling oke kita ngendalin permainan, possession ball juga kita lebih tinggi. Tapi kita itu possession ballnya itu di luar kotak penalti, kita nggak bisa masuk karena gitu. Dia kan pakai formasi 4-1-4-1. Nah ini DM-nya si Oskan ini itu mundur juga, jadi kayak ibaratnya kayak defender bantuan gitu ya. Jadi totalnya itu dia pakai 5 back. Nah itu susah nembus.
Ya kalau gue lihat ya mas, sebenarnya si Istanbul nih ngandelin serangannya kayak tim-tim Liga Bank Mandiri cuy sebenarnya. Lu tahu kan kayak langsung lempar ke depan aja. Jadi ninggal si Dembaba di depan aja gitu loh.
Direct.
Heeh, langsung kayak tahulah istilahnya kayak mereka tuh sengaja ngasih MU buat kesempatan buat menguasai areanya dia lah gitu loh. Cuma ketika mereka sudah mendapatkan bola, mereka asal aja buang ke depan. Lu inget golnya Torres yang lawan Barca enggak?
Iya. Yeah.
Itu kan kayak gitu pertama itu. Jadi kayak udah langsung aja tuh si Dembaba kosong gitu aja mau dikejar Matic juga gimana gitu loh, gak pernah kekejar.
Iya, gol pertama juga kayak gitu kan ya. Jadi tapi yang gue bikin bingungnya itu ya, jadi Tuan ZB sama Maguire itu terlalu ikut bantu penyerangan. Jadi benar-benar nggak ada yang tinggal di belakang itu.
Justru ya balik lagi.
Iya, justru si Matic kalau nggak salah itu yang terakhir ngejar si gol si Dembaba nih. Padahal Dembaba itu umurnya 35. Tapi larinya masih kayak badak.
Anjir udah 35 ya?
Iya.
Hebat sih emang. Tapi gue lihat emang fisiknya masih gila sih di Dembaba. Dia tahu lah kayak dia nggak memaksakan diri untuk apa ya main speed apa gimana. Ya dia main body aja gitu loh. Cuma ya gue bilang mas ya si Istanbul nih kayak kagak ada pressure mainnya gitu loh. Beda lah sama MU. Ya gue sih yakin lah ya tim sebesar MU atau Chelsea atau gimana kan emang tekanannya beda ya. Cuma tuh kemarin kayak anjir kagak ada mentalitas juaranya cuy MU tuh.
Dan yang anehnya lagi nih, si Bruno itu semalam gak kelihatan. Nah, bingung aja nih. Setiap gua rasa nih pas formasi 4-2-3-1 nih, nah si Mata ini sering nge-switch nih sama si Bruno. Jadi kalau si Matanya nusuk nih, si Bruno-nya melebar. Nah, kemarin itu si Bruno itu terlalu jauh dari luar kotak penalti.
Kalau gue lihat sih mas, Bruno ini musim ini udah terlalu diforsir sih gitu loh.
Capean
nih
maksudnya.
Masih di awal-awal musim ini aja tuh kayak ya emang si Ole ini kan pelatih kecintaan semua rakyat dan semua fans-fans dari Manchester United ini kan emang poros serangannya dari si Bruno kan gitu loh. Jadi kelamaan kalau semuanya ke Bruno ya bingung juga dia gitu loh. Kayak anjing gue mau bagi bola kemana? Gak ada yang maju coy. Gue tuh gak tau kenapa gak suka aja sama Martial gitu loh. Kenapa ya? Gak bisa kayak anjing ini pemain. Ya dia digabung dari tahun 2015 mas. Lu udah dapetin waktu 5 tahun buat berkembang, buat belajar. Cuma mentok gitu aja gitu loh. Kayak masih ya kalau dulu pemain MU yang Prancis yang kayak David Bellion lah kalau lu tahu David Bellion anjir. Itu gak bisa apa-apa
dijual, ini ya. Dijual ke Sunderland tuh.
Ah situlah pokoknya David Bellion anjir.
Enggak. Soalnya mungkin kalau Martial itu kan dia nggak pure striker 9 ya. Dia kan awalnya kan dari striker sayap ya, main di kiri. Nah, emang potensinya tuh kalau main tuh sebelah kiri. Kemarin kan udah ada Rashford.
Betul. Gue bilang.
Nah, gua, padahal pengen gue harapin itu si Cavani main dari awal.
Yes, that's right. Gitu loh. Kalau gue bilang, wah ini Cavani bisa jadi kayak Falcao nih. Gue bilang gitu kan, jadi sampah doang gitu loh. Sebenarnya dia nggak sampah, yang sampah tuh taktiknya aja gitu loh. Gue nggak tahu dah ini mau kalau orang bilang ini salahnya Ole, salahnya manajemen, salahnya pemain. Kalau gue bilang sih ini salah semuanya gitu loh. Salahnya kita kenapa ngefans sama MU ya. Cuma ya enggak lah, kita kan emang United till I die, insya Allah lah ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan nggak katrok lagi nih kedepannya.
Sebenarnya pas lagi yang gol MU ya.
Martial.
Iya yang Martial yang menjadi 2-1 lah. Nah, itu gue ada harapan ya, minimal seri. Karena golnya pun juga dari open play ini bisa ditembus nih. Dari crossingan si Shaw langsung disundul sama si Martial kan. Nah, gak tahu kenapa pas babak kedua mainnya hancur lagi mainnya.
Nah, bener mas, gue juga pas si Martial ngegolin nih gue mikir, ini mah bisa comeback. Sejelek-jeleknya mainnya MU nih, pemainnya ya kali lu digaji 100 ribu pon, 200 ribu pon, lu pasti punya kualitas dong gitu loh. Dibandingin pemain-pemainnya Istanbul deh, lu punya kualitas, lu punya pengalaman. Pogba juara World Cup, Bruno di Portugal juara, atau siapapun lah pasti kan sudah pernah juara gitu loh. Matic pernah juara, Chelsea mentalnya tuh ada lah mas. Sejelek, kalau lu kalau misalnya pemain udah punya mental juara, walaupun timnya mainnya jelek, dia tuh bisa kayak membawa perubahan lah gitu loh. Nah ini cuma bener kata lu, babak kedua mulai udah balik lagi katroknya gitu loh. Dan sampai menit ke 70-80 aja kayak Haji ini mau menang gak sih?
Masuk Pogba belum?
Udah kan itu, gue makanya bingungnya sama Ole, anjing Van de Beek mainnya bagus loh.
Nah yang gue bikin bingungan tuh di sini, jadi kan lihat komposisi pemain cadangannya, ada Paul Pogba, McTominay, Daniel James, Brandon Williams, Tandon Mengi, Lindelof, Fonsumensa. Jadi ibaratnya yang bisa ngerubah permainan untuk nyerang itu Pogba, Daniel James, udah selebihnya nggak ada. Seharusnya ya, seharusnya ini pemain mudanya itu yang si dari Uruguay siapa?
Pelestri.
Pelestri dimainin.
Pelestri kemarin masuk nggak sih ke ininya?
Dia masuk.
Terbang
dia
ke Istanbul nggak sih dia?
Ah itu enggak.
Apa dibalikin ke Uruguay dia?
Udah tiga.
Anjing beli pemain nggak jelas semua nih ini.
Ya jadi yang serangnya cuma satu lagi si ini si strikernya siapa? Uruguay.
Siapa?
Si
Cavani.
Cavani ya makanya. Dan maksudnya Pogba pun itu malah menurut gue sih malah nggak bagus sama aja.
Betul. Kayak ya intinya kalaupun nggak stagnan gitu-gitu aja malah berkurang kan intensitas serangannya.
Dan balik lagi ajaibnya dia masih aja pengen ngelewatin satu orang satu.
Betul.
Maksudnya apa sih?
Gue sih apa ya kalau kita sekarang mulai bahas si Pogba gitu, dia udah mentok sih. Dia udah mentok ya gitu loh. Gue bilang kan, gue selalu dalam hati gue mikir, Pogba ini emang gak bisa main di Liga Inggris gitu loh. Dia tuh orangnya suka keep bola. Dia paling cocok emang cocok main di Itali. Spanyol tuh masih 50-50 lah, dia bisa berhasil apa enggak. Soalnya Spanyol juga cepet kan mainnya gitu loh. Lebih cepet daripada Itali. Dia paling cocok emang dia mainnya di Itali gitu loh. Kalau main di Inggris, susah. Mainnya fisik, dia manja, masih ngekip bola. Iya kalau ngekip bolanya dia pinter, ngekip bolanya juga katrok. Visinya dulu awal-awal bagus gitu loh. Cuma lama-kelamaan dia entah ini emang taktik dari yang si Ole apa emang dari Pogbanya sendiri. Cuma udah gak bisa apa-apa lagi sih di MU gue bilang. Kalaupun gue sekarang jadi manajemennya MU, gue jual nih Pogba sekarang gitu loh.
Tapi kan kontrak dia cuma setahun lagi.
Iya sih, makanya gue bilang Januari jual aja. Tapi Januari gue gak bisa ya? Januari udah free transfer berarti deh?
Belum.
Enggak, maksudnya dia udah bisa negosiasi sama tim lain. Enggak,
tapi dia tapi di kontraknya itu, dia ada perpanjangan otomatis.
Oh, yang kayak ini.
Iya.
Si Upamecano.
Iya betul.
Upamecano kan kemarin mau dibeli MU. Cuma tiba-tiba dia malah perpanjang kontrak setahun. Malah klausul kontraknya turun, Mas.
Iya, karena dia ada perjanjiannya. Nanti kalau ada perpanjangan nilai plus-plus gitu. Intinya sih Pogba itu ada ibaratnya kayak plus 1 lah. Jadi ibaratnya plus 1 tahun. Jadi ada kontrak. Kalau misalkan dia otomatis dari pihak MU bisa memperpanjang kontraknya kalau enggak salah sih.
Ya gue sih kalau balik lagi ke pertandingan semalam ya. Ya kalau gol pertama tuh gue bilang emang wah, jadi sih emang gimana ya itu shock banget sih. Tapi gue masih yakin kayak bisa ngejar gitu loh. Gue kayak beruntung aja nih si Dembaba bisa
ngegolin.
Gol kedua emang keren. Walaupun gue gol kedua emang keren, emang kayak si Istanbulnya si Basaksehir ini permainannya bagus gitu loh. Dan di mana ya ditambah back kita katrol lagi.
Emang back kayak Oksan.
Ada Maguire, Tuan ZB, Mata di situ juga ngapain gitu loh. Itu jaga
kan,
yang jaga.
Itu kan awalnya dari ini, dari Mata. Jadi apa? Lepas Mata, terus dikejar, akhirnya dioper.
Benar, udah. Katrol udah selesai. Wah, gue bilang 2-0 aja, 2-0 nih. Gak kekejar kali ya, Martial ngegolin.
Dan
ada harapan. Balik lagi babak kedua, gitu lagi. Ya udah, Mas. Lu kayak main Birmingham City lah ini yang main anjir.
Waduh. Tapi yang gua ngeliat juga tadi di apa tuh? Semalam itu.
Rafael gokil sih tadi. Tadi malam Rafael gokil sih.
Oh, iya, Rafael sih. Dia nih di gua lihat di media online gua nilainya paling tinggi di antara teman yang lain sih. Nilainya 77.
Gokil sih.
Tapi gua lihat di aplikasi di heatmap ya. Serangan kita tuh paling banyak dari sisi kiri.
Si Shaw kan?
Ya, si Shaw. Nah, makanya kemarin tuh babak kedua si AWB ini diganti sama si
Fosu Mensah sih. Itu juga gue nggak tahu kenapa sih harus Fosu Mensah yang main.
Dengan harapan ibaratnya mungkin lebih banyak crossing, umpan ke kotak penalti, tapi tetap aja sama aja gitu. Soalnya emang RB kita kan nggak ada lagi, ada Brandon Williams sama si Fosu Mensah, nggak ada lagi.
Itulah makanya gue tuh harapannya tadi malam itu lu serangan jangan lewat si Shaw mulu. Udah terlalu orang-orang si Basesir-Basesir ini apalah ketika si Shaw udah megang bola, wah udah itu pasti akan mainnya situ. Kalau enggak dia akan balik lagi ke belakang tuh. Operannya itu akan balik lagi ke belakang tuh, ke Maguire lagi, ke si Matic lagi gitu loh. Nah, gue sih harapannya kayak Lindelof, si siapa Pogba, itu harusnya berani langsung ke depan. Jangan dia balik ke Shaw dulu gitu loh. Langsung aja dari ke depan ada Cavani. Cavani kan makanannya Cavani bola-bola kayak gitu. Langsung aja ke depan Cavani. Martial deh sekalian. Tapi kan gak dilakuin, malah tetap ke Shaw. Shaw bingung, mentok, balik lagi ke Maguire. Udah gitu-gitu mulu, cuy.
Kayaknya semoga cepat sembuh lah sih kok yang kena Covid, siapa tuh? Si
Telles. Wah, Telles tuh gue bilang semoga aja mainnya lebih benar ya daripada kayak si siapa namanya? Kalau misalnya si Shaw sih emang gue bilang ini harus jadi back aja sih. Gue bilang sih Shaw tuh bagus, cuma dia jeleknya lupa bertahan gitu loh. Shaw tuh bagus, gue bilang tuh Shaw tuh terlalu underrated sih, terlalu kadang-kadang dikambing hitamkan. Gue bilang sih dia bagus sebenarnya mainnya, beberapa pertandingan dia bagus gitu loh. Cuma kalau gue lihat ini dari skor nih yang paling bagus sih Shaw dari MU. Itu kan emang karena dia emang bagus gitu loh.
Dilihat dari klasmen, dilihat dari klasmen ya. Kita kan nilainya berarti totalnya 6 ya, 2 kali menang lawan Leipzig sama PSG. Kemarin alhamdulillah PSG kalah lagi lawan Leipzig.
Iya, PSG juga katrok ya. Iya, lagi gua enggak habis pikir nih kenapa sih.
jadi jurup neraka, tapi jurup nerakanya aduh parah banget ini. Harusnya nih yang menang semalam.
Dan ini Istanbul juru kunci loh ternyata.
Iya, dua kali kalah.
Istanbul juru kunci, MU di atas kalah. Emang kalau kata Sir Alex nih, football bloody hell, man. Anjir.
Tapi ini kita peluang untuk lolos masih besar sih. Dengan harapan nanti main di Old Trafford, menang lawan Istanbul. Dan minimal sedih aja lawan Leipzig.
Aduh, jujur ya. Jujur nih Pak Wahyu ya. Kalau gue melihat MU main di Old Trafford, gue malah deg-degan gitu loh. Ini gak tahu nih yang kandangnya siapa. Ini punya stadion kagak sih MU ini? Aduh kayak
kan alasan pemainnya bilangnya alasannya kayak gini kan. Tidak ada ini kan.
Penonton. Aduh. Rep. Gak gitu juga gitu loh.
Persija aja enggak ada penonton aja biasa aja.
Aduh, makanya gue bilang kan main di Instagram gue mending ini dilatih Ivan Kolev gua bilang gitu. Daripada dilatih sama Solskjaer nih. Awal-awal musim ini udah minggu keberapa Liga Inggris ya berarti ya?
Apa ya?
Udah dia kan mulai start Agustus September. Ya udah 8 pertandingan mungkin ya? Ada 8 kali? 8, oh, ya. Sebelum-belum ada 8, sekitar 6 kali. Ya, segitu. Ini kalau MU gak memperbaiki track atau visi permainannya lebih jelas, udah sih. Gak akan masuk Liga Eropa, gak akan masuk, nah, gak akan masuk champion
berarti,
gitu loh.
Berarti nasib Ole nih gimana nih?
Ole, kalau menurut lo gimana?
Kalau menurut gue sih, jangan dipecat. Tapi kalau mau di awal musim nanti, di tahun berikutnya dipecat silakan aja. Tapi jangan dipecat pas di ini nih pertengahan musim. Soalnya balik lagi nanti apa ya? Nanti bisa lebih turun lagi dibandingkan dipegang oleh.
Tapi lo percaya nggak?
Harus adaptasi lagi.
Percaya dengan omongan orang-orang yang bilang oleh itu miskin taktik?
Percaya aja.
Percaya lo?
Percaya.
Percaya lo oleh itu miskin taktik. Berarti kita sepakat ya oleh itu miskin taktik.
Dia itu ngelihatnya dari suhunya juga. Jujur nih, Alex Ferguson itu memang minim taktik. Tapi dia tuh manajerialnya bagus.
Iya, tapi itu kalau gua melihat Sir Alex, oleh.
Iya.
Sir Alex adalah Sir Alex yang dimana dia datang di stadion aja tuh orang-orang udah pada takut gitu loh. Dan walaupun dia mungkin kata lo miskin taktik, tapi dia punya solusi gitu loh. Nah kalau gue lihat, gue tuh makanya kalau di YouTube apa di mana tuh gue tuh cari video yang apa namanya bench reaction atau pokoknya kamera-kamera yang nyorot baku cadangan gitu loh pak. Jadinya Gue lihat ini Ole tuh ngapain? Ya duduk doang, tapi, liatin video. Iya. Terus dia kalaupun mengarahkan kayak aja itu ngapain lu untuk menjadi tukang parkir tangan kiri kanan kiri kanan.
Tapi lihat-lihatnya pas lagi lawan PSG juga dia enggak buru-buru amat taktiknya.
Kalau gue yakin bener kan, kalau main kan gue abis nonton MU tuh gue lihat biasa, lihat Twitter kan, lihat akun-akun yang nge-troll MU lah atau gimana. Ya apa namanya, gue bilang sih, Ole kan kayak isinya udah lu main aja seneng-seneng di lapangan, yang penting lu berikan kemenangan untuk fans gitu loh cuy. Gak bisa gitu terhadap sepak bola. Namanya pelatih lu harus ngasih taktik juga. Jangan biarkan pemain lu tuh seenaknya aja, main sebebasnya aja. Buktinya kalau lu beri kebebasan kayak Pogba, gak, dia gak mau bertahan. Bruno gak mau bertahan.
Kalau gitu. Lu mau kayak begitu, kita udah ada juga dulu, Luis Van Gaal. Dia bener-bener taktiknya itu bener-bener sampai detail-detailnya tuh, Luis Van Gaal tuh. Tapi jadi ibaratnya gak ada freedom juga gitu, susah juga. Itu bener-bener kalau Luis Van Gaal itu dari pre-match sampai siap-siap mau pertandingan tuh dia di detail banget. Pas gue inget tuh di wawancaranya si Rooney tuh ngomong, pelatih yang paling detail dalam hal taktik yaitu Luis Van Gaal.
Iya.
Dan tau sendiri nggak pas lagi Luis Van Gaal yang main, ya benar-benar dia tuh serangannya dari bawah ya kan. Jadi tapi di satu sisi bagus detail taktik, tapi di satu sisi juga dia nggak, pemain juga kayak merasa kekekang gitu, nggak bisa bebas gitu, nggak bisa berimprovisasi gitu kan.
Tapi jangan salah lu. Waktu musim pertamanya Van Gaal, ketika musim berapa tuh, 2014-2015 yang masih ada Van Persie, Di Maria, Falcao, itu 2 pertandingan atau 3 pertandingan awal MU menangnya telat terus loh. Dimana itu Van Gaal bilang kita akan main nyerang, kita akan main cantik lah gitu loh intinya. Kayak istilahnya kalau di Barcelona ya tiki-taka segala macem lah. Cuma setelah 3 pertandingan ketemu Leicester, lu inget pertandingannya Leicester yang akhirnya kalah 6-3 apa berapa tuh?
Lupa.
Yang MU menang tuh udah 3-1 apa gimana, tiba-tiba di counter terus ke golan 6 gol. Apa? Oh 5-3 sorry. Oh 6-3. 3-5. Itu yang ngegolin MU tuh Van Persie, Di Maria, kalau nggak salah Herrera aja ada juga lah. Itu kalah sama Leicester. Disitulah Van Gaal mulai mikir, MU ini nggak bisa main kayak all out attack, main kayak umpan-umpan pendek menguasai pertandingan, nggak bisa. Karena apa? Dia tahu kualitas back-backnya dia.
Betul.
Van Gaal tahu, back gua nih yang gua punya sekarang nih segini doang nih kemampuannya, dalam tanda kutip ya. Jadi dia harus mencari keseimbangan. Makanya di musim keduanya dia kayak dia harus detail tuh. Mainnya pelan-pelan, opernya pelan-pelan. Emang bosenin gitu loh. Menang tipis. Tapi kan MU kalah juga. Kalah-kalah enggak yang gila-gilaan gitu loh kebobolannya. Di musim itu De Gea keren loh. Dipegang Van Gaal, De Gea keren. Karena ya itu bener-bener detail banget lah, gue percaya. Makanya kan sebenarnya gue gak terlalu senang ketika Van Gaal dipecat sih gitu loh. Karena kan gue sih menunggu Van Gaal musim ketiga sebenarnya, kayak dia diberi kebebasan beli pemain yang sesuai keinginannya dia lagi. Ya udah gimana nih hasilnya? Nah, buktinya dia di Barca berhasil, di Munchen dia berhasil cuy.
Iya di Barca, di Munchen berhasil karena CEO-nya itu nge-support dia. Lu masa MU beli Darmian? Coba MU beli Darmian.
Gini.
Ibaratnya kalau nge-scout itu Darmian itu cuma peringkat 5 gitu untuk right back gitu, untuk left back gitu.
Mayoritas fans MU kan selalu menyalahkan CEO-nya kan gitu. Cuma kalau di gua kemarin dengar si Patrice Evra ngomong ya, dia bilang kok kayak si Glazer, Woodward itu tuh sebenarnya cinta sama MU gitu loh. Dia kayak berani, istilahnya gue ini atas nama apa, dia bersumpah atas nama baiknya si Eva, bilang
cinta karena uang.
Dia tuh cinta, dia gak akan menang, dia tidak akan kayak istilahnya menghancurkan Manchester United gitu loh. Makanya Eva kan kemarin kecewanya gara-gara ke pemain kan gitu loh, ketika dia mengkritik di mana tuh, Sky Sport apa BT Sport ya, si Eva itu yang jadi punditnya itu.
Iya
kan, dia bilang dia mengkritik pemain bukan mengkritik manajemen. Jangan lu tuh kalau kayak gini nyalain manajemen, pemain tuh harus disalahkan juga. Gue sih makanya kayak wah harus berubah sih. Ya kita sebagai fans ya harus bersabar. Itu konsekuensi kita sebagai fans. Lu gak bisa kayak tiap musim.
Gue sampai di Twitter ngomong gini, gue puasa dulu ngomong MU deh.
Ya. Tiap musim lu mengharapkan MU juara Liga Inggris, sekarang udah gak bisa. Gak. Sekarang Liga Inggris itu ya, gue sekarang ketemu, kalau sekarang gue sebagai fans MU melihat siapapun okay. tim yang ketemu MU itu gue deg-degan sih. Gak bisa kayak, ah menang nih, 4-0.
Logika ini aja deh, apa tuh, realnya aja deh. Lu merasa dari peringkat 1 sampai peringkat 4, MU kekuatannya ada di situ gak? Masuk gak?
Satu sekarang nih, musim ini?
Iya.
Enggak.
Sama.
Gue 10 besar aja gak yakin.
Enggak, kalau 10 besar gue masih yakin.
Gue 10 besar gak yakin.
Antara di 5, 6, 7 lah gue masih yakin. Tapi kalau misalkan masuk 4 besar enggak?
Kalau gue, kenapa gue gak yakin? Karena gue melihat performa sampai sekarang ini. Apalagi 2 pertandingan terakhir ini.
Dan gue yakin nih kali ini nih ya, dengan berat hati gue ngomong, kayaknya musim ini kita bakal finish di bawah Arsenal.
Oh iya, yeah. Arsenal sih, MU ini kalah sama tim yang disiplin bertahannya, udah itu aja. MU kalau misalnya udah mentok kayak tadi malam, yang oper-operan di tengah, gak bisa masuk cutback ataupun crossing sampai ke striker-strikernya kayak Cavani, Martial, udah deh kelar. Gak akan MU masuk 10 besar, gue bilang gitu. Gue sih sebagai fans MU, gue cinta sama MU, cuma gue sedih aja ketika melihat tim gue, ya gue bela-belain nonton sampai jam 1, jam 3, mainnya kayak gak ada semangat buat cari kemenangan. Pemain-pemainnya raut wajahnya juga menunjukkan gestur tidak senang gitu loh, kayak tidak ada beban. Ya udah gitu loh.
Udah lah, ya kita akhirin aja lah, udah bikin emosi aja bahas MU.
Kita tidak bahas apa prediksi Everton, sikat aja deh prediksi Everton.
Iya, langsung aja prediksi nih ya. Menurut lu nih, berapa nih? Ini mereka kan Everton ya? Ini enggak ngaruh lah, kan lagi pandemik enggak ngaruh. Menurut lu berapa nih?
MU Everton, hari apa sih mainnya?
Tanggal 22 hari apa tuh?
MU Everton kok 22 sih?
Everton MU?
Iya, 22.
Gua enggak tanggal 22.
Sekarang masih tanggal 5, coy.
Oh, gua salah lihat kali, gua salah lihat. Pokoknya
antara Senin Minggu ya, Sabtu atau Minggu. Di kandangnya
Everton.
Waduh. Skor apa menang kalah seri ini? Apa nih?
Menang seri kalah aja dulu.
Menang seri kalah aja skor ya?
Ya, kita harus ini deh, jujur aja deh.
Gua sih seri.
Sama, gua juga seri.
Seri dengan skor 1-1. Kalau mau pakai skor gua.
Gua enggak tahu 0-0 atau ada angka berapa, enggak tahu. Yang pasti gua seri. Tapi beruntung Everton lagi turun ini. Tapi turun kita tetap gue was-was.
Ya.
Harapan gue sih seri, jangan kalah pokoknya.
Setidaknya gue lebih respect sama Carlo Ancelotti daripada Ole Gunnar Solskjaer.